Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan barakat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian pada malam hari ini kembali kita bisa bermuajahah, saling berjumpa untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempatnya yang mulia, atas kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu bersama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan sholat maghrib berjamaah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala buat kondisi saat ini menjadi kondisi yang spesial. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, sehingga jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang manfaat bagi kami, ya, dan juga bagi makhluk-makhlukmu. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada pula yang kemudian hujan itu, ya, tidak menjadi nikmat dan tidak menjadi rahmah, tapi justru, ya, menjadi ujian bagi sebagian makhluk. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan 40 hadis yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, atau sering kemudian dibahasakan dengan Al-Arba'in Al-Maqdisiyah. Ya, ada juga yang menyebutnya Al-Arba'in Al-Filistiniyah. Ya, kalau kemudian kita juga sering mendengar, ya, salah satu kitab yang masyhur, kumpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kemudian imam besar, ya, masjid kita ini, Masjid As-Sofiyah, juga, ya, menyusun beberapa kitab terkait dengan, ya, kumpulan 40 hadis ini. Ya, di antaranya ada Al-Arba'in Ar-Rambaniyah, Fi'da di Khairil Bariyah, ada Al-Arba'in Al-Qardiyah, ada juga Al-Arba'in At-Tarbawiyah, ya, dan juga yang kita tuntaskan di bulan suci Ramadan kemarin ada Al-Arba'in As-Sultaniyah. Sehingga kemudian kita perlu menyadari juga, ya, di awal kajian ini bahwa tradisi mengumpulkan 40 hadis, tradisi menghafalkan 40 hadis, ya, itu adalah bagian dari tradisi, ya, keislaman dan tradisi ulama-ulama kita terdahulu. Ya, dengan harapan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di hadapan kita saat ini, ya, kumpulan hadis yang membahas tentang Baitul Maqdis. Jamaah rahimatullah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita rasakan cuaca cukup dingin dengan turunnya hujan. Betul, ya, Bapak dan Ibu sekalian? Kita tahu saat ini, ya, di Indonesia, alhamdulillah juga kita syukuri di kota Bogor ini Hujan turun dengan derasnya, dengan debit yang sangat deras, kita merasakan suhu yang dingin. Namun, yang juga tidak boleh kita lupa, jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini saudara-saudara kita yang berada di Syam sana, ya, yang kemudian pada hari ini, pada saat ini terbagi menjadi 4 negara, ya, ada yang namanya negara Palestina, ada yang namanya negara Suriah, ada lagi yang namanya negara Yordania, dan ada lagi yang namanya negara Lebanon, ya, itu adalah 4 negara yang saat ini dahulu disebut dengan Syam dan saat ini menjadi 4 negara. Dan saat ini masuk ke dalam masa-masa musim dingin, jemaah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui di sana, ya, kalau sudah musim dingin itu di beberapa daerah bahkan sampai turun salju. Jadi dingin sekali. Karena saya di awal-awal ini mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, jangan lupakan saudara-saudara kita yang saat ini, ya, tidak sedang baik-baik saja. Kita di sini di tengah dinginnya hujan masih bisa berselimut dengan tenang. Betul, Bapak-bapak? Betul. Sementara saudara kita yang ada di sana, ya, mereka bingung, ya. Bukan ketenangannya saja, ya, berselimut dengan apapun bingung. Maka jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam. Kenapa? Sebab kita sebagai kaum muslimin, ya, diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti satu tubuh. Kalau ada satu bagian tubuh kita yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan akibatnya. Selanjutnya, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi terkait dengan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Syam sana, yang ada di Palestina sana, yang ada di Baitul Maqdis sana. Namun perlu juga jamaah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengikat kembali, ya, tali-tali keimanan yang barangkali sudah kendor dan hampir putus antara kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang ada di Indonesia dengan Baitul Maqdis, dengan Masjidil Aqsa. Oleh karenanya ada, ya, kajian kitab ini untuk kembali menguatkan ikatan-ikatan tersebut. Kita ketahui, jamaah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan kita bahas di pekan-pekan sebelumnya, bahwasanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah saksi sejarah yang mana diidentikan dengan yang namanya Al-Masjidil Haram. Bahkan di dalam Al-Quran tadi, sebagaimana yang saya bacakan dari surah Al-Isra ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan, ya, istilah yang mirip antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Jadi bentuknya sama, ya, Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Begitupun sejarah mencatat bahwa Al-Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini punya keterikatan, yang mana kita ketahui bersama dahulu, jamaah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblat kaum muslimin, ya, selama sekitar 18 bulan, ya, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi selama 18 bulan dahulu Nabi dan para sahabat itu, ya, menghadap sholatnya menghadap, ya, Baitul Maqdis. Nah, ini satu keterikatan yang tidak boleh kita lupakan. Bahwasanya Masjidil Aqsa ini menjadi satu saksi sejarah yang mana dahulu dan juga malam ini kita akan kembali bahas bahwasanya Rasulullah SAW punya beberapa momen penting, ya, di Baitul Maqdis ini. Baik, jamaah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada hadis yang ketujuh. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyadun tawilun fawqal himar. Ketika itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa aku didatangkan dengan sebuah kendaraan, namanya buruk. wa huwa dabah, ya, ya ibarat seperti, ya, hewan abyadun tawil, warnanya putih dan juga tinggi. Tapi tingginya itu fauqal himar, lebih tinggi daripada keledai, ya, wa dunal baghal, tapi tidak setinggi baghal atau bighal, ya. Jadi kalau bighal itu atau baghal itu adalah persilangan antara kuda dan keledai, itu namanya baghal, ya. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, jangkauan langkahnya itu, ya, jangkauan langkahnya buruk ini sejauh mata memandang. Jadi kalau buruk ini sudah berlari, ini kita bahasakan berlari begitu, ya, Pak, ya, itu sejauh mata memandang sampai di situ, ya, jangkauan kakinya. Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menunggangi buruk ini sampai ke Baitul Maqdis. Qala farabattuhu bil hilqati allati yarbitu bihal anbiya. Kemudian aku ikatkan buruk ini, karena dia tadi seperti hewan tunggangan, ya, Pak, ya. Aku ikatkan dia di tempat di mana para nabi dahulu mengikatkan hewan tunggangannya. Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa, lalu aku salat di dalamnya 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar dari Masjidil Aqsa, fa ja'ani Jibril alaihi salam. Kemudian datanglah Jibril alaihi salam. Bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Ya, dengan 2 wadah. Satu wadah isinya khamr, ya. Yang lainnya isinya adalah susu. Fakhtartul laban. Kemudian aku memilih untuk minum susu. Faqala Jibril, ikhtartal fitrah thumma urija bina ila sama. Kemudian kata Jibril, ya, engkau sudah memilih fitrah. Tsumma urija bina ila sama. Kemudian kami, ya, berangkat mi'raj, ya, naik ke langit. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal-awal daripada pembahasan hadis yang ketujuh ini, ya, kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang menguji keimanan. Coba, ya, menguji keimanan. Betapa tidak, ya, bagaimana kemudian di masa itu, ya, di masa teknologi belum berkembang seperti sekarang ini, ya, kita mendapatkan cerita bahwa ada seorang manusia yang berjalan, ya, atau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi istilah Masjidil Aqsa ini sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy ketika itu, Pak. Makanya ada istilah Aqsa, ya, namanya Aqsa itu jauh. Kenapa? Karena jaraknya jauh dari Masjidil Haram atau dari Mekah. Ya, bagaimana kemudian ini bukan ujian keimanan? Ada seseorang yang bisa melakukan perjalanan, ya, dari Mekah ke kota Baitul Maqdis atau saat itu sering dikenal dengan nama kota Ilia. Ya, ada nama kota Ilia. Jadi ada beberapa nama untuk Baitul Maqdis, Pak, ya. Ada Ilia, ada Baitul Maqdis, ada Al-Baitul Muqaddas juga sama. Ya, kemudian kalau yang sekarang diklaim dengan nama Yerusalem. Ya, atau sebelumnya dikenal dengan nama istilah Islamic Yerusalem. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini ujian keimanan yang nyata. Bagaimana kemudian seorang mengatakan, mengklaim bahwa dirinya sudah melakukan perjalanan satu malam bolak-balik, ya, dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, turun lagi dari langit ketujuh ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kembali lagi ke Makkah dengan waktu kurang dari satu malam. Ya, ini ujian keimanan jemaah rahimatullah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Quraisy ketika itu. Sehingga kalau semisal, ya, keimanannya, ya, tidak kuat, maka pasti akan langsung, kalau bahasa kita mungkin ibaratnya sudah mulai goyah. Dan itu yang terjadi, ya, Pak, ya, itu yang terjadi kemudian di kalangan kaum Quraisy ketika itu. Ya, Semua orang dibuat heran, dibuat bingung, dan dibuat tidak percaya. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin bisa melakukan perjalanan dengan sesingkat itu? Yang kedua, jemaah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Masjidil Aqsa menjadi juga saksi, ya, bahwa ada satu tunggangan Nabi yang namanya Buraq. Apa ya? Buraq. Buraq ini diambil dari kata barq, ya, artinya kilat, ya. Jadi kecepatannya, ya, karena kecepatannya juga karena warnanya. Jadi kalau dalam pembahasan para ulama di sini diambil kata buraq ini karena pertama kecepatannya, yang kedua warnanya putih. Tadi sebagaimana disebutkan, Pak, ya. Tawilun, ya, abyad, tawil, ya, fawqal himar dunal bagal, ya, bentuknya seperti, ya, tingginya tidak lebih daripada keledai, ya, dan lebih rendah daripada bagal, ya. Kemudian jamalullah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki buraq ini, buraq ini sempat bertindak liar. Ya. Buraq ini sempat bertindak liar. Jadi seperti kagok begitu, Pak, ya, hendak dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini disampaikan oleh tadi disampaikan di dalam musnad Imam Ahmad. Kemudian, ya, Jibril langsung mengambil sikap. Ya, kenapa, ya, kamu wahai buraq? Tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang menunggangimu ini adalah manusia yang paling mulia? Ya, jadi dikatakan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia yang pernah menunggangi buraq. Dan ternyata jemaah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, buraq ini ternyata kendaraannya para nabi. Ya, kendaraannya para nabi. Bagaimana dicatatkan dalam banyak riwayat juga bahwa buraq ini juga adalah kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika hendak mengunjungi, ya, putranya Ismail dan juga istrinya Siti Hajar. Jadi dari Baitul Maqdis sampai ke Makkah, begitu juga balik lagi. Ini kendaraannya juga kendaraannya Nabi Ibrahim. Jadi ini juga apa? Kendaraannya para nabi, ya, Pak, ya. Tetapi kemudian Jibril menyampaikan bahwa yang paling mulia di antara para nabi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama terkait sikap buraq ini, ya, mengambil beberapa alasan, ya. Jadi ada beberapa alasan barangkali ini yang membuat ketika itu buraq, ya, sempat liar, bertindak liar begitu, ya. Yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Badruddin Al-Aini, ya, dalam penjelasan Syarah Bukhari, namanya kitab Umdatul Qari, ya. Kitabnya Umdatul Qari, jilid 17, ya, halaman 32, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon. Pertama disebutkan bahwa Jibril sempat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Nabi, apakah engkau hari ini ada menyentuh emas? Ya. Hari ini ada menyentuh emas atau tidak? Dijawab Nabi, tidak. Saya hari ini tidak ada menyentuh emas. Cuman memang sempat melintasi saja. Ya, sekitar lewat melihat begitu saja. Kan dibilang oleh Jibril, mungkin itu yang menyebabkan, ya, buraq ini sempat bertindak liar. Jadi sini ada pelajaran, Pak, ya, bahwa yang namanya laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas. Ya, diharamkan bagi seorang pria muslim untuk menggunakan yang namanya emas. Ya, jadi jangan. Sampai di sini dijelaskan kalau barangkali itu yang bisa membuat, ya, ekor buraq ini akhirnya bertindak liar ketika hendak ditunangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alasan yang kedua yang memungkinkan bahwa buraq ini bertindak liar adalah mungkin saja, ya, ketika itu buraq merasa aneh. Aneh kenapa? Mengingat jarak antara, ya, diutusnya Nabi Isa alaihi salam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya sangat jauh. Ya, Pak, ya, kita ketahui bersama bahwa itu jaraknya hampir, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan jaraknya 500 tahun. ya. Sehingga kemudian ini yang bisa saja kemudian membuat buruk itu ya merasa ya seperti bertindak liar begitu. Namun setelah ditegur oleh Jibril alaihi salam, ya buruk ini merasa malu sampai berkeringat, dijelaskan dalam hadisnya ya. Malu dan sampai merasa berkeringat. Kenapa? Ternyata yang menaikinya ini adalah manusia yang paling mulia, khatamun nabiyyin ya, penutup daripada para nabi. Selanjutnya jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, buruk ini ya barangkali ketika itu bersikap liar, jelaskan oleh para ulama ya, karena awalnya merasa bingung dan takut ya. Cuman takutnya ini bukan takut dendam, bukan takut ini, tapi takut segan ya. Ada orang yang takut itu karena segan ya, bukan takut karena ya seperti tertekan, tidak, tapi takut karena segan. Sampai kemudian ya ternyata dijelaskan juga ketika diajak bicara oleh Jibril, beberapa tempat ya sekitar situ ada gunung yang juga kemudian bergetar ya, sampai kemudian ditenangkan oleh Jibril bahwa di atas permukaan ini ada seorang nabi yang sangat mulia. Baru kemudian gunung itu ya tenang lagi. Ini saking segannya ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sangat segan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini sebagaimana juga kita ketahui bersama Bapak Ibu penerima Allah Subhanahu wa taala, sudah nampak bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi. Ya, ketika perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Syam ketika itu untuk berdagang, kita ketahui bahwa ya ada beberapa ciri ya yang kemudian membuat ya seorang pendeta, seorang rahib di Syam itu minta untuk supaya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibawa pulang oleh pamannya ya Abu Thalib. Kenapa? Ya ada beberapa tanda, di antaranya ya awan yang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak kepanasan. Ya. Kemudian ada lagi ya dalam riwayat yang lain sampaikan bahwa banyak kemudian ya dedaunan ataupun pepohonan yang seakan-akan menunduk ya ketika dilintasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keseganan ya, yang namanya kita bilang keseganan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya alasan yang keempat ya yang bisa jadi dan dikatakan oleh para ulama adalah buruk ini seperti melakukan penawaran, Pak. Ya. Ini buruk seperti melakukan penawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Minta supaya Nabi berjanji ya ketika nanti hari kiamat ya, harapannya buruk ini menjadi kendaraannya Nabi lagi. Ya, karena nanti ketika hari kiamat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat sudah dimasukkan ke dalam surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan 40.000 ekor buruk. Ya. 40.000 ekor buruk. Yang mana ini kemudian menjadi tafsiran dari surah Ad-Duha ya, ayat 5, walasaufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, ini menjadi tafsiran yang dituliskan oleh Imam Badruddin Al-Aini ya dalam syarah Sahih Bukhari, kitabnya namanya Umdatul Qari ya, Umdatul Qari. Jadi seperti melakukan penawaran tadi. Maunya beliau ya, maunya apa? Maunya beliau sallallahu alaihi wasallam yang menunggangi buruk ini lagi. Di buruk yang sama begitu, Pak ya. Di antara 40.000 ekor buruk yang lain. Selanjutnya jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga kita belajar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita arti tawakal. Ya, arti tawakal. Dilihat dari mana? Dilihat dari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengikat buruk di tempat biasanya para nabi itu mengikatkan tunggangannya. Ya. Di dalam hadis yang lain pernah kita dengar ya, Pak ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada seorang yang datang tidak berkunjung kepada Nabi. Tapi kemudian ya, orang ini sebenarnya asalnya awalnya menaiki unta. Ya, menaiki unta. Tapi kemudian apa? Iqilha katanya. Lepasin unta saya, biarkan saja. Dia tidak terikat. Aku bertawakal kepada Allah, katanya orang ini. Langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Justru apa? Iqilha, ya. Justru ikat dulu baru yang namanya tawakal. Ya, jadi yang namanya tawakal itu bukan menghilangkan usaha, Pak. melainkan ya, usahakan secara maksimal, hasilnya harap-haraplah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa sekali sebenarnya kita kaum muslim. Ini yang namanya kita sebut dengan orientasi proses. Ya, orientasi proses. Jadi dalam amal pun ya, kita ini orientasinya adalah orientasi proses, bukan orientasi hasil. Ya. Ketika kita beramal, kita berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Tetapi hasil daripada usaha itu ya kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati kadang ya hasil daripada usaha itu kadang berbeda-beda. Betul ya, Pak ya? Coba kita lihat ada berapa banyak orang yang menjadi misalnya pengusaha mebel. Ada banyak sekali, Pak ya. Tetapi kemudian meskipun semuanya menjadi pengusaha mebel, tetapi kekayaannya berbeda, beda-beda. Hasilnya berbeda, beda. Pun dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain juga sama. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa setiap dari kita dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya. Hasilnya jangan dipatok jauh-jauh dari awal. Kalaupun memang kita memprediksi, ya itu tidak masalah. Ya, tetapi tetap hasil ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuat seorang muslim, seorang mukmin itu tenang, Pak. Ya. Terkadang kalau dalam keadaan itu biasanya selalu ada analisis, ya. Misalnya kalau di tahun sekarang pendapatannya 10 miliar, ya. Maka tahun kedua analisisnya harus bisa mencapai 15 sampai 20 miliar misalnya. Makanya diturunkan kemudian ya dari analisis tersebut caranya bagaimana. Tapi terkadang tidak semua bisa tercapai begitu, Pak ya. Benar ya? Maka itu tadi ya, tetap bahwa kita hanya bisa melakukan usaha sebaik-baiknya, tapi hasil tetap Allah yang menentukan. Begitu juga ibadah. Ya, ibadah ini harus selalu didasarkan dengan mempersembahkan yang terbaik. Ya, selalu mempersembahkan yang hasil daripada ibadah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tidak boleh ya menyombongkan balasan dari satu amalan yang kita miliki. Ya, misalnya kita biasa alhamdulillah saya donasi 1 miliar. Ya, alhamdulillah misalnya apa, Pak? Kita donasi 1 miliar misalnya. Itu tidak boleh kemudian kita pastikan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang besar kepada kita. Karena nanti tetap akan kembali apa? Kembali kepada ya. Kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyombongkan amal itu tidak boleh. Ya, Pak ya, menyombongkan amal itu tidak diperbolehkan. Karena bisa jadi ya amalan itu menjadi tidak bernilai. Atau amalan yang kita banggakan itu menjadi milik orang lain. Bisa enggak itu, Pak? Amalan yang kita kerjakan tetapi dicatat untuk orang lain. Ya. Terjadi ini, Pak ya, terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabat, manil muflis, orang yang bangkrut itu siapa, kata ditanya kepada sahabat. Sahabat jawab, orang yang gak punya dinar, gak punya dirham, ya orang gak punya uang, itu namanya bangkrut. Tapi kemudian tidak, kata Rasulullah SAW, ya, katakan oleh Nabi bahwa orang yang bangkrut itu orang yang percaya diri, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya yang begitu banyak. Tapi ternyata amalannya itu, kantong amalnya itu bolong. Ya, Pak ya? Justru amalnya itu menjadi milik orang lain. Kenapa? Dia akala mala hadza wa syatama hadza. Dia ternyata makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya, dengan cara yang haram. Atau kemudian dia syatama hadza, suka mencaci maki orang lain. Ya, itu menjadikan amalnya menjadi amal orang lain. Sehingga kemudian ya Dia mengklaim dosanya juga. Kalau kemudian amal baiknya sudah habis, ya, maka dosa dari orang yang tadi dicaci atau dimakan hartanya diberikan kepadanya. Wabillahi minta. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian daripada orang yang demikian, ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah tawakal, Pak ya. Yang namanya tawakal itu tidak menghilangkan usaha. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ya, ketika diberikan pilihan meminum khamar, ya, atau meminum susu, ya, dalam riwayat yang lain ditambahkan satu lagi, ada yang menyebutkan madu, ada yang menyebutkan air, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk minum susu, ya. Kemudian dijawab oleh Jibril alaihi salam, taqad atau ikhtartal fitrah, ya, fitrah. Jadi memang fitrahnya, ya, manusia itu minumnya susu. Pak ya, nampak ini. Kalau bayi lahir itu langsung minum arak atau minum air putih, Pak? Ya, minumnya susu. Jadi memang ini fitrahnya. Tapi kemudian para ulama, ya, menjelaskan kembali, ya, menjelaskan kembali bahwa salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu, ya, ini menunjukkan makna keislaman itu sendiri. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Setiap anak yang lahir itu pada dasarnya, pada awalnya, ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim. Maka nanti tergantung orang tuanya, ya, apakah menjadikannya Yahudi, apakah menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi, ya, penyembah api. Nah, ini yang namanya fitrah. Di dalam penjelasan yang lain, ya, kemudian Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa pilihan susu ini, ya, yang kemudian dikaitkan dengan surah An-Nahl ayat 66, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perut hewan ternak tadi, Pak ya. Susu yang bersih, yang mana itu, mohon maaf, keluar dari kotoran dan darah. Jadi salurannya berada di antara kotoran dan darah. Yang mana minuman ini sa'igan lisyaribin, ya, mudah ditelan, mudah dicerna. Ya, Pak ya. Maka kemudian di sini dijelaskan bahwa para ulama menjelaskan susu, ya, dengan segala kebaikan kandungan zatnya ini seperti agama Islam, ya, yang sempurna. Kalau diibaratkan seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, Pak ya. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Namanya wasatiyah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itu tadi berkaitan dengan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu, ya. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, beliau berkata, lama usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al masjidil aqsa, ketika nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, ya, pada malam hari, ya, ke Masjidil Aqsa, ya, kembali kita mengingat istilah yang penting, jangan sampai tertukar, Pak ya. Yang namanya Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Sementara perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu namanya Mi'raj. Ya, Mi'raj namanya. Jadi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha atau langit yang ketujuh. Asbaha yatahaddatsu nasu bidzalika, ya. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan ini membuat kegaduhan. Ya, paginya itu manusia gaduh itu. Ya. Bagaimana tadi kita bahas, Pak ya, berkaitan dengan ujian keimanan tadi. Manusia apa? Gaduh. Fartadda nasun mimman kanu amanu bihi wa sadaquhu, ya. Sampai-sampai hampir saja orang yang sudah beriman saja hampir-hampir murtad. Ya. Karena ujian keimanan ini. Wa sa'u bidzalika ila Abi Bakar. Nah, kemudian mereka, ya, para sahabat ini minta pendapatnya Abu Bakar. Ya, ada sahabat, ada juga orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Faqalu halaka ila sahibika. Mereka bilang, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu, ya, terhadap sahabatmu ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaz'amu annahu usriya bihi lailah ila Baitul Maqdis. Dia mengklaim kalau sudah melakukan perjalanan dalam satu malam menuju Baitul Maqdis. Jadi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qala, au qala dhalika, Abu Bakar katanya, apakah Nabi yang berkata demikian? Ya. Qalu na'am, ya. Benar, Muhammad yang mengatakan seperti itu. La in kana qala dhalika, laqad shadaq. Kata Abu Bakar, ya Pak, ya. Kalau itu benar perkataan Muhammad, laqad shadaq, maka pasti benar apa yang dikatakan itu. Ada ragu-ragunya. Qalu au tusaddiqu annahu dhahaba laylah ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbih. Wahai Abu Bakar, apa kamu benar-benar percaya, ya? Ada orang yang bisa melakukan perjalanan berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam waktu satu malam, ya, sebelum subuh sudah sampai lagi ke sini. Mereka bertanya begitu. Qala na'am, ya, kata Abu Bakar, ya, saya percaya. Inni la usaddiquhu bima huwa ab'ad min dzalik. Kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang perjalanannya itu lebih jauh lagi, saya pasti langsung percaya, kata Abu Bakar. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw raha. Ya, aku percaya atau mempercayainya terhadap apa? Bi khabaris sama, terkait dengan wahyu, fi ghadwatin aw raha, ya, mau pagi mau siang. Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian itulah yang membuat seorang Abu Bakar diberi gelar namanya As-Siddiq. Coba, ya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ada perbedaan, Pak, ya, antara kalau kita bilang As-Shadiq, ya, dengan As-Siddiq. Ya. Kalau Shadiq itu orang percaya. Coba, ya. Kalau Shadiq itu orang percaya. Tapi kalau Siddiq itu percaya, benar-benar percaya. Ya, sudah tidak ada alasan lagi. Kalau sudah dengar satu fakta, langsung membenarkan, langsung mempercayai. Itu namanya As-Siddiq. Inilah yang dikatakan oleh, ya, diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan ayah beliau, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jazakallahu subhanahu wa ta'ala, di sini hadis ini, ya, menjelaskan beberapa hal, di antaranya adalah keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, ya. Yang mana sikap keimanan yang tanpa keraguan, ya, ini harusnya kita miliki di tengah ujian yang tadi sangat luar biasa, Pak, ya. Ujian yang sangat luar biasa. Bagaimana? Masanya ketika, ya, teknologi belum seberapa, tapi sudah ada orang yang katakan bisa pergi dengan kecepatan yang luar biasa, jaraknya jauh, bahkan sebelum subuh sudah sampai lagi. Ini ujian benar nih, Pak. Ya, ujian benar-benar ujian. Ya. Ini ujian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman nanti ada ujian, Pak, ya. Ya, di masa dunia ini generasi-generasi terakhir itu nanti kalau bertemu Dajjal juga ujian, Pak. Ya, Pak, ya, ujian. Karena banyak sekali, ya, sebagaimana disampaikan dalam banyak riwayat, Dajjal itu menguji keimanan manusia. Makanya nanti kalau, ya, kita berdoa mudah-mudahan gak ketemu Dajjal, Pak, ya. Salah satu cara supaya terbebas dari fitnah Dajjal, ya, selain kita sering melantunkan doa sebelum salam, ya, Pak, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini jangan lupa, Pak, ya, untuk kita baca sebelum salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana caranya supaya terbebas dari fitnah akhir zaman, utamanya fitnah dajjal itu, ya, adalah kita dengan menjauh, Pak. Jadi jangan ditantangin. Ya, kalau nanti sudah dajjal terdengar, jangan ditantangin. Ya, kalau bisa segera menjauh. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat sampaikan kalau nanti semisal di akhir zaman fitnah sudah merajalela, kalau punya istri dan anak, jangan sampai keluar rumah. Ya, jangan sampai keluar rumah. Bahkan bahasanya sampai apa? Diikat di tiang-tiang rumah. Karena apa tadi? Fitnahnya sangat dahsyat. Menggoyahkan keimanan, Pak. Ya, jadi ujian keimanan ini memang sangat luar biasa. Makanya kita berdoa terus, ya, selalu diberikan sabat. Ya, selalu diberikan apa? Keyakinan dan keteguhan keimanan setiap harinya. Jangan lupa, ya. Selanjutnya, imannya Abu Bakar ini, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa kalau imannya, ini Nabi SAW yang bilang nih, Pak, ya, kalau imannya Abu Bakar ini ditaruh di satu timbangan, ya, jadi kalau ditimbang seperti apa timbang itu, ya, imannya Abu Bakar ditaruh di satu bagian, sementara iman penduduk bumi semuanya ditaruh di sebagian yang lain, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Karena kita juga ketahui bersama Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak melewati momen bersama Nabi, momen-momen penting. Di antaranya ketika hijrah, ya, ketika bersembunyi, ya, di gua itu, tepat Abu Bakar ini merasakan kekhawatiran, tapi di, ya, kemudian dihibur oleh Nabi, la tahzan innallaha ma'ana, ya, jangan sedih, tenang saja. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Jadi momen-momen luar biasa ini banyak juga, ya, Pak, ya, dihadapi, ya, oleh Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq ini. Sahabat yang sangat setia, ya. Kemudian, kita juga mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang sangat direkomendasikan oleh sahabat yang lain ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit untuk menjadi imam sholat. Ya, Pak, ya? Begitu juga bahwa Abu Bakar ini juga dijadikan oleh sahabat sebagai apa? Pengganti daripada Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mengganti untuk mengatur umat selepas wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata, ya, ini, ya, namanya pemimpin, namanya orang yang didaulat, ini tidak boleh jauh dari yang namanya keimanan. Bahkan Nabi sudah memberikan isyarat, Pak, ya. Orang yang dipilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan Nabi ketika sakit menjadi imam bagi para sahabat, itu adalah Abu Bakar. Salah satu patokannya sholat. Ya, Pak, ya? Salah satu patokannya apa? Sholat. Maka dilihat, ya, pemimpin ini sholatnya bagaimana? Ya, Pak, ya? Sholatnya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Keimanannya bagaimana? Karena kalau keimanannya sudah aman, ya, maka dia akan menjadi amanah. Karena apa? Ini berkaitan dengan khosyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu tidak akan amanah kalau dia tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan patokannya takut kepada manusia, Pak. Karena kalau patokannya ketakutan kepada manusia, orang terkadang bisa tidak menjadi takut kepada orang lain kalau dia sudah punya banyak dekengan. Betul, Pak, ya? Misalnya, saya takut dengan fulan karena fulan ini hartanya banyak. Tapi bagaimana kalau bersama saya, orang-orang kaya bergabung sama saya untuk melawan fulan? Saya sudah enggak takut. Kenapa? Ya, karena apa? Ketakutan tadi hilang karena kita merasa sudah tinggi. Tapi beda dengan orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bisa, Pak, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa. Ya, makanya dengan sangat jelas bahwa orang yang demikian tentu akan lebih amanah. Dan pasti amanah. Kenapa? Karena ketakutannya kepada zat yang tidak mungkin dikalahkan. Ya. Kemudian sebagai penutup jamarullah subhanahu wa ta'ala, keputusan-keputusan juga yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sama sekali melenceng dari syariat Islam. Ya, bahkan apa yang pertama tegakkan dulu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu ada dua masalah, Pak. Pertama, masalah pemurtadan. Ya. Murtad banyak di antara suku-suku yang dahulunya sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu datang menyatakan keimanan, selepas Nabi wafat langsung murtad. Banyak. Juga banyak di antara suku-suku yang tadi sudah mengatakan keimanan atau masih mengatakan beriman, tapi bilang apa? Dahulu ketika Muhammad hidup, kami membayar zakat Muhammad. Ya, tetapi ketika Muhammad sudah wafat, maka kami tidak mau bayar zakat lagi. Mereka menyamakan zakat dengan apa, Pak? Dengan jizyah. Seperti pungutan penduduk suatu negara. Tidak. Maka jelas putusannya Abu Bakar langsung apa? Kirimkan pasukan, benarkan itu satu-satu. Dan satu keputusan yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, Pak, Baitul Maqdis adalah sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sudah mempersiapkan satu pasukan yang dipimpin oleh salah seorang sahabat muda namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini didaulat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin pasukan, usianya masih 18 tahun, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Karena ketika itu Masjidil Aqsa masih dalam kondisi terjajah oleh pasukan Romawi. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidak sama sekali ragu untuk mengirimkan pasukan ini. Ya, Pak, ya. Jadi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pasukan ini tetap dikirim oleh Abu. Makanya penting sekali, ya, pengganti atau orang yang mengemban amanah itu harus orang yang punya ketakutan, punya ilmu, dan punya pemahaman terhadap agama ini. Kalau tidak, maka ya pasti akan banyak perintah-perintah agama yang terlalaikan. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.